Labvakar, cienījamie skatītāji, ietrā šodienas jautājums, un Veselības ministrija onkoloģisko aprūpu noteikusi kā nacionālo prioritāti un soli jaunu un ambiciozu onkoloģiskās aprūpas plānu. Vai ambiciozs būs arī šī plāna finansējums? Kā mainīsies veselības aprūpas pakalpojumu pieejamība reģionu slimnīcās, un kad beidzot visa pacientiem svarīgā informācija par diagnozēm un izmeklējumiem būs pieejama vienā valsts uzturētā sistēmā? Šokar saruna ar Veselības ministru Hosam Abmeri no Jaunās vienotības. Labvakar!
Labvakar.
Un studijā arī bijusī ministrijas valsts sekretāra, tagad Latvijas slimnīcas biedrības vadītāja vietniece un Balva un Gulbenes slimnīcas apvienības attīstības direktora Daina Mūrmane un Braško. Labvakar.
Labvakar.
Nu, šis ziņojums par to, kāds turpmāk būs slimnīcas tīkls, bija īstenībā pirms kāda laika jau viņam bija jābūt valdībā, un tur arī iemesls, jo ar to ir saistīta slimnīcām rezervētieši. Ir 25 miljoni, ko izmaksāt ir plānots no maija. Ziņojums kādu laiku nebija, nu tad sanāk, ka no prezentēju maija. Šodien, jā. Mais ir rīt.
Rīt, jā. Es parakstīju uzreiz pēc ministra kabinēta un visi ir sūtīti uz Latvijas vēstnesis. Tā kā mēs ceram, jā, no maija.
Tad ir pārliecība, ka šis finansējums tā kā bija plānots laikus arī nonāks uz slimnīcās?
Jā. Jā, tāpēc mēs arī ar slimnīcas biedrību mēs arī gājam ļoti ātri uz priekšu ar mērķi tikt uz ministra kabinetu šodien, un lai varētu visi procesi notikt un var atgūt naudu, lai mēs varēsim sākt šī naudu aiziet, kur vajag.
Jums nu, tieši šo 25 miljonu kontekstā šī pēdējā brīža skatīšana, plānošana nekā?
Es domāju, pirms tā pirmā māja tieši?
Jā.
Man liekas, kā Latvijas Republikā tāda ierasta praksa ir. Nu, vismaz veselības aprūpē ir bieži vien kaut ko mēs sadaram pēdējā brīdī. Nu, jebkurā gadījumā nav tā pats slimnīcas kontos neienāks 1. Maijā, jo tur ir arī, ja es pareizi atceros kārtību, kādu valstī pieņem, tur vēl ir saimā skatījis vēl Finanšu un budžeta komisiju šo. Bet jā, nu, nav jebkurā gadījumā slimnīcas jau nav ne uz bankrota robežas nekas. Slimnīcas turpina savu ikdienas darbu. Šīs finansējums būs ievērojams atvieglojums. Pilnīgi noteikti. Mēs varam to diskutēt slimnīcas biedrībā, un ja viņi arī ienāks vēlāk, jebkurā gadījumā tas mums ir ļoti noderīgi.
Par šo ievērojumu atvieglojumu no šie 25 miljoni nav gluži jebkuram slimnīcas vajadzībām. Tie ir tieši neatliekamajai medicīnai, lai katrā Jā. Slimnīcā 24/7 būtu pieejams šis pakalpojums, ārsts, māsa, viss atbalsta personāls, kas tam ir nepieciešams, lai skatītājs saprastu, šobrīd ir arī tā, ka tā nav?
Nē, nu, mēs sākam, ka tā ir stiprināšana. Tagad mēs gribam, lai katrā tiešām, kā jūs minējat, slimnīcā būtu iespējams savā uzņemšanā vai neatliekam palicis, būs vairāki speciālisti, kas varētu, ja ir notikta nelaimes vai cilvēki ir nepieciešama palīdzību, lai viņi uzreiz var palīdzēt, un tad viņi paši lems, vai tā pacienta ir jāpalikt, piemēram, observācijas gultas, un pēc tam viņš var iet mājas vai iet uz ambulatoriju ārstēšanu, vai arī palikt slimnīcā, ja ir iespējama konkrēts speciālistu uz vietas, vai arī sūtīt uz augstāku līmeni slimnīcā. Mērķis, lai katrā Latvijas iedzīvotāja vienalga, kur viņš atrodas, just, kā teikt, drošības sajūta, ka viņi, ja kaut kas notiek, viņi var tikt slimnīcā un var par viņu rūpēt.
Tas ir plānā, kā ir realitātē šie 25 miljoni, tie ļauj kaut kā paplašināt šo pakalpojumu klāstu?
Nu, ir jāsaprot, īstenībā būtiski viena lieta, ka veselības aprūpē finansējums vienmēr trūkst, un mēs vienmēr vienu gadu beidzam ar vienu finansējumu, un, diemžēl, mēs nākošo gadu sākam ar tādu tā kā, kritumu. Nu, mums tas ir pilnīgi jau diezgan daudz gadus pēc kārtas, un šis gads savā ziņā nebija izņēmums, jo slimnīcām finansējuma piešķīrums, ja mēs skatāmies pagājušā gada beigas pret šo gadu sākumu, bija mazāks. Šis faktiski atgriež mūs kaut kādā mērā apakaļ iepriekšējā pagājušā gada situācijā.
Nevis ļauj paplašināt.
Paplašināt. Mēs kā slimnīcas biedrība nesaredzam paplašināšanu, mēs faktiski šo ziņām redzam kā tādu sastrukturizēšanu, ka mēs pasakām, ka tur tad noteikti tagad ir tas un tas, teiksim, trešā līmeņa slimnīca nodrošina tik daudz speciālistu, ceturtā līmeņa slimnīca nodrošina tik daudz speciālistu. Mēs viņu vairāk tiešām redzam kā tādu sastrukturizēšanu.
Tad, nu, vēlreiz jūs jau sākāt to izklāstīt, bet ministrijas iecerta, tad uzņemšana neatliekamā palīdzība jebkurā slimnīcā, un tad ir atsevišķi profili kā ķirurģija, kā pediatrija, dzemniecība, traumatoloģija, un tie tiek saglabāti tikai tajās slimnīcās, kas spēj, un es tāpēc plānu sapratu, 24/7 nodrošināt konkrētu speciālistu, konkrētu pakalpojumu, izmeklējumu komplektu, un tad pacienti pēc tās diagnostikas, pēc neatliekamās palīdzības tiek nosūtīti uz turienu, kur šāds komplekts ir pieejams.
Tieši tā. Jo mēs vēl arī runājām ar kolēģiem, arī ar slimnīcām un ar profesionālās organizācijām arī par nākotni, par katru slimnīca profilu. Mēs vēl turpināsim diskusiju par traumatologiju Latvijā karte, par dzemdības Latvijā karte, par kirurgijas un tā tālāk. Jo mēs saprotam visi, gan arī slimnīcas ir problēma dabūt speciālisti. Ja? Un līdz ar to mums ir jāsaprot, pēc Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanā, mums jāsaprot, kā mēs varam gan Rīga, gan ārpus Rīga sabalansēt visi profīli, un līdz ar to mums ir jāstiprina vispirms uzņemšana neatliekama, un tad mēs runāsim tālāk, kā mēs varam to profilu mainīt.
Jā, un pirms mēs runājam par speciālistu pieejamību, tad nu, tīri konceptuāli slimnīcu biedrība šai iecerei neiebilst. Tur ir runa par speciālistiem, kas ir nepieciešami par finansēm, bet konceptuāli
jūsu konceptuāli, mēs konceptuāli ziņojumā piekrītam, konceptuāli mēs ziņojumā tiešām esam saskaņojuši, mums bija vairākas lietas, kuras mēs diskutējām, mums dažas palika joprojām, mēs šodien valdības sēdē mēs diskutējām, mēs kurām slimnīcas biedrība nepiekrīt, un mēs arī joprojām arī šovgad tam nepiekrītam šim solim, bet nu ministrs beidzot diskusiju teica, ka turpinās runāt, un mēs pie tā arī turamies, ka turpināsim par šo runāt.
Tādā gadījumā vai jums ir arī aplēses, cik būtiski šī plāna iedzīvināšana mainīs, nu to pakalpojumu klāstu, ko šobrīd tādā vai citā kvalitātē, bet slimnīcas nodrošina, respektīvi, nu cik daudzās slimnīcās pazudīs viena vai cita veida pakalpojumu, kas tur līdz šim ir bijuši?
Nu, konkrēti, ja mēs runājam, mēs tad saprotam, ka pirmā līmeņa slimnīcās dienas ķirurgs vairāk nebūs pieejams. Plāns aiziet, dienas ķirurgs nav ķirurgs, pirmā līmeņa slimnīcās, mēs runājam par četrām slimnīcām, tad tur vairs ķirurgs naktī pieejams nebūs. Tas ir tas, kas pazūd. Par pārējām mēs diskutējām, mūsu lielākā bija diskusija par anesteziologiem, viņa joprojām mums ir atvērta, jo mūsuprāt ir jāskatās, kā tas strādās. Veselības ministrija vienkārši anesteziologus izņēma ārā no dienas finansējuma un pārlika, viņš pat dienu tiek finansēts pēc gadījuma apmaksas. Tas nozīmē, ka var pastāvēt risks, ka anesteziologs ir plānveida operācijā, atved neatliekamu pacientu un ko darīt. Nu, pašreiz ministrija ir optimistiska, viņa uzskata, ka ar šo mēs tiksim galā, nu skatīs, tad reāli jāvērtē situācija, jo, nu, ko darīt, tad pāris uz augstāk līmeņa slimnīcu.
Tad varbūt sākumā tieši atbildot uz šo par šo anesteziologu lūgumu, kas katrā operācijā ir. Klātesoši nebija.
Jā, nu patreiz anesteziologi vai reanimatologi, viņš ir neatliekamā palīdzība vai viņš ir intensīva palāta, piemēram, strādā. Un protams, kā Umbrovsko kundze teica, ka ir iespējams, ir jāskatās, piemēram, ne visas slimnīcas notikt 24 stundas tāds akūts gadījums, lai vienkārši viens anesteziologs sēž uz vietas un varbūt viņam būs viens pacients, varbūt viņam nebūs. Pa divam, trim dienam. Ja? Tāpēc šī jautājuma ir tik analizēt, bet jebkurā gadījumā, kā pareizi jūs minējat, ka būs tas anesteziologs, kas viņš atrodas fiziski slimnīcā, un ja gadījumā vajadzētu uzņemšanā kaut kā, lai palīdzētu, tad viņš var arī piedalīties, un tad arī šajā gadījumā viņš maksājumu, par ko bija diskusija ar kolēģiem ministrija, par to maksājums. Vai ir jābūt viņam kā slodzi, vai viņam jābūt par konkrētu pakalpojumu, ko viņš nu, pasniegt papildus viņu slodzi, ko viņš saņēma katru mēnesi.
Iespējams, es maldos, bet nu, mans minējums būtu, ka skatītājiem tomēr tas būtiskais jautājums ir, vai kaut kā mainīsies tas, vai viņa tuvējās slimnīcās, kas līdz šim ir.
Patreiz šī zinojuma tiešām neko tādu būtiski nemainīs.
Nu, ja mēs skatāmies uz to 2008.
Gadu. Jā, tā ir pēdējais solis par to stiprināsim, ko mēs runājam, un tad mēs turpināsim ar nozare, ar speciālistiem, ar slimnīcām runājam. Katra slimnīca zina, cik viņi var iesaist speciālistu, un cik arī ir pacienti šajā rajonā, un tad mēs lemsim par to kartīti. Nebūs tādu ļoti kategoriski, kā jūs minējat, varbūt kāda slimnīca, piemēram, taisīt siet vai tā, tas nav planot.
Nē, es nevarēju slimnīcu taisīt siet, bija jautājums par tiem profiliem, un nu, tur ir jautājums šis plāns. Kas
bet kaut kādā mērā, mēs arī paudām tā, ir slimnīcas biedrības viena no bažām, mēs ar viņu paudām šo ministru kabinetu sēdē, šis drusku ved uz tādu reģionu noplicināšanu mūsu skatījumā, jo faktiski izņemot ārā anesteziologu, viņš dienā tagad ir uz gadījuma apmaksa, viņš vairs nav garantēts dienakts apmaksa, tad pastāv risks, ka mēs anesteziologs tiks, viņš darīs mazāk darbi, viņš vienkārši varēs mazāk darbi, viņš tiks piesaistīts uz operācijām, un tad pēc gada mēs satiekamies ar veselības ministru Nacionālo veselības dienestu, viņi saka, jums ir kritus ķirurģiskā aktivitāte. Tad jums ir jāņem nost arī ķirurgs. Un šī ir viena tiešām no mūsu bažām, vai nav tā, ka tas kaut jo mēs neredzam to otru daļu, par ko runā ministrs, mēs viņu pašreiz vispār neredzam. Mēs neredzam, kā attīstīsies ambulatorais sektors, jo ziņojums to neskar vispār šo jautājumu. Ka, vai mēs varēsim kaut ko vairāk darīt dienas stacionā? Mēs pašreiz tikai redzam samazinājumu reģionos, bet neredzam to otru, ko ministrs sola, ka būs.
Bet vai jūs pašreiz redzat, cik daudzās reģionu slimnīcās šos komplektus, kas nu, ir uzskaitīti 24,
mēs pašreiz runājām par
anesteziologu, tur ir iespējams nu, no darba.
Mēs pašreiz runājām, šis par anesteziologu konkrētais jautājums skar visas otrā un trešā līmeņa slimnīcas.
Tas mans jautājums
arī
ir...
slimnīca, kur jūs arī sākumā pieminēt pārstāv arī es, bet šodien...
Par šo speciālistu pieejamību, lai varētu šos komplektus nodrošināt, vai jūs redzat, ka tā ir slimnīca tīra paša atbildība, vai jūs redzat arī ministrijas lomu?
Tas ir gan slimnīcas, gan arī ministrija, gan arī tāpēc mēs ar nākamu zinojumu, kur mēs nāksim pēc kaut kādu laiku, arī mēs runājam par stiprinātu sadarbību starp slimnīcām. Mēs jau runājam arī, es vairāk reizi minēju publiski par to, ka mēs gribējām, lai tomēr mums ir centra Rīgā trīs universitāti klinikas, tad mums ir Stradina, mums ir Rākus, mums ir bērnu slimnīca. Piemēram, Stradina viņi jābūt stiprināti tieši sadarbība gan par speciālistiem, gan par kvalitāti, gan par ārstēšanas metodu, par visu to jābūt sadarbība. Piemēram, Stradino, Jelgavā, Kurzemi, rajona slimnīcas un tā tālāk, kamēr, piemēram, Rākus ar Vidzemi, ar Latgali un tā tālāk.
Citu, vai jā. Šī sadarbība strādā abos virzienos? Un šeit nu, tāpēc domāju mēs... par pacientiem, jo mēs zinām, kā pacienti nu, tagad šiem profiliem mainoties iespējams ceļos starp reģionu slimnīcām. Vai kā Rīgas pacienti arī dosies uz reģionu?
Tāpēc būs visi skaidri, tāpēc mēs šajā ziņojumā mēs vēl nerunājam šodien par metodiski centri, kas jau sāk veidot, tur būs 11 metodiski centri, un viņi šie jautājumi jārisina.
Nu, mēs par visu arī reizē nevajag parunāt.
Bet es mēģināju vienkārši minēt, ka viņi ir ļoti būtiski, šī metodiski centri, jo viņi būs atbildi uz to jautājumu par speciālistu skaitu, par tarifu apmaksu, par arī sadarbības starp lielas slimnīcas un mazāk slimnīcas un vēl mazāk slimnīcas. Tā kā viņi tad pacienti, viņš nepazudīs.
Jo ziņojums runā arī par milzīgu internās medicīnas gultu trūkumu Rīgā. Mazāks tas ir, jā. Kā būtu nepieciešams, nu kā šis plāns to risina, un tur es atgriešos pie šī jautājuma Rīgas pacienti, dosies
Bet
kaut kur citur,
ir,
vai šis finansējums tiks novirzīts
Šo jautājumu mēs neesam nekad tā līdz galam izdiskutējuši. Faktiski ziņojums pašreiz runā par to, ka šīs gultas tiek atvērts Rīgā. Tur nav runa, ka rīdzinieki tagad tiks vest, piemēram, uz es nezinu, atceries uz aizkrauku.
Par finansējumu, kas tiek atrasts reģionos.
Nu, to tas tā, šāda diskusija mums vispār nav bijis, jo ir jāsaprot, vai vispār pacienti tik viegli var aizvest arī tik tālu prom no viņa dzīvesvietas. Pirmkārt, viņiem paliek radinieki, jo radiniekiem tiesības arī uz pacientu apmeklējumu, un vienmēr tad jautājums, kā tad viņš atgriezīsies mājās. Nu, ja, tad, ja valsts nodrošina taksi apakaļ, tad šis jautājums, protams, ir diskutējums.
Es domāju, tas ir katram pacientam pirmais jautājums, ne visiem ir radinieki, kas viņus aizved, neatliekamā medicīniskā palīdzība aizved turp, kas notiek atpakaļ.
Protams, tāpēc ir jautājums, ka mēs runājam vienmēr, un tas arī ir prasības no universitāti klinikas. Universitāti klinikas Rīga, viņiem ir okupētas gultas brīžiem pa 104%, pa 95%, un pasauli tā nedrīkst būtu tā.
Un kā šis to risina?
Tāpēc mēs jau sākam runāt, ja jūs dzirdējat kaut kādu daži mēnesi atpakaļ ar Rīgu par tā saucamas, ka mums nepieciešam vismaz 170 gultas, chroniski pacientu gultas vai aprūpes gultas, jo tad pacienti, kas ir no Rīgas, viņš tiešām var pēc ārstēšana, lielas operācijas, viņš var, piemēram, palikt vienu vai divas nedēļas Rīgas pilsētā, konkrētas gultas, specifiskas gultas, pirms viņš aiziet mājās. Jo, piemēram, ārpus Rīgā, piemēram, reģionāla slimnīca, ja tā pacienta notik, viņš var sūtīt uz zemāk līmenis slimnīca. Rīga mums nav tā zemāk līmenis slimnīca.
Gribētu vēl par vienu profilu, kur ir vēl arī papildu kritērijas, tas, cik bieži konkrētie pakalpojumi gadā tiek sniegt, un tā ir dzemniecība, un ministrijā nu, šajā jūs ziņojumā ir minēts, ka Pasaules banka rekomendē kā minimums vismaz 500 dzemdības gadā, lai šo pakalpojumu varētu droši sniegt, un ir arī minēts, ka Latvijā ir 8 slimnīcas, kur šobrīd ir mazāk, arī jūs pārstāvētā Gulbenes Balvu slimnīca, tad kāds šeit ir plāns, es saprotu, jūs teiksiet, tas ir 26. Gads, bet tur...
Jā, kāpēc mēs ieliekam
šis tā? Šis kritērijs ir galvenais, vai jūs
ne galvenais, jo mēs arī runājam ar kolēģiem, es arī vairākas reizes minēju, ka kritērija ir viena lieta, ir ļoti būtiski, mums ir jāredz vēl kvalitāti, mums jāredz vēl arī speciālisti, mums jāredz vēl attālumi, jā. Līdz ar to šī jautājuma ir turpin diskutēt ministrija kopā ar slimnīcām, un tur ir kopā jāatrodas risinājumi, kā mēs ejam uz priekšu. Jo, piemēram, es varu minēt Somijā no no 13 vietas viņi samazina uz 5 dzemdības centri, piemēram, ar 5,5 miljonu. Tagad visi pasaulē ir dzīvo tāpat kā Latvija, ir mazāk iedzīvotāji ārpus centri un sāk arī domāt, kā
var... Protams, atzīvot. Jā, ir viens kriterijs.
Bet jāsaprot arī, ka mums mēs vispār vienmēr aizmirstam visos ziņos, un arī šī ziņā mēs esam bišķi aizmirši par pacientu, jo mēs neredzam, kā tas pacients kaut kā tiek. Nu, teiksim, kā viņš aizbrauc, kā tā sieviete, kura jādzemdē, kā viņa nokļūst līdz slimnīcai, kā viņa arī pēc tam tiek apakaļ. Mēs šo vienmēr aizmirstam, bet kāpēc jāskatās uz Somiju? Mums ir blakus Igaunija. Igaunijā ir 12 vietas, kur sievietes dzemdē, un Igaunijā ir arī šis kriterijs, bet tur ir ļoti daudz pietiekoši daudz slimnīcas, kurās ir daudz zemāk šis. Tā kā tur nevienmēr šis... skaits ir vienīgais kriterijs.
Ne tikai skaits, bet arī veiksmīgo dzemdību skaits.
Protams, viss mērījums.
Tāpēc mums ir jāņem vērā visu, tāpēc es neteicu, ka attālums nav svarīgs.
Šīs pārmaiņas, kā jau jūs vairāk kārt uzsvērāt, lai arī es mēģināju kaut ko vairāk izdibināt, ir plānots no 26. Gada un attiecīgi arī tā tarifu pārskatīšana, es saprotu, ir plānota no 26. Gada, lai gan jūsu pašu ministrijas ziņojumā ir ierakstīts, ka šobrīd tarifi netiek līdzi aktuālajām pakalpojumu izmaksām, tad kas notiek ar slimnīcu finansēm līdz tam 26. Gadam?
Nu, viss turpinās tā kā līdz šim. Mēs jau pagājušajā gadā, jau pirms gada izreikinājām, ka tā atšķirība ir ievērojama. Tur ir runa ne tikai par miljonu, tur ir runa par desmitiem miljonu, kas ir reāla atšķirība no tā, ko slimnīca savā ikdienā, teiksim, vairāk spiest cilvēkot. Nu, tad faktiski pašreiz joprojām slimnīca kaut kur kaut ko dara mazāk, bet ne uz kvalitātes rēķina, un kaut ko dara, teiksim, vairāk. Tā kā tas vienmēr jebkurā gadījumā. Nu, mums jau elektrība ir jāmaksā un par medikamentiem ir jāmaksā, ārstiem algi jāmaksā, un tāpat jau tās izmaksas pozīcijas veidojas. Valsts tarifs to nenosedz.
Tā varētu būt cerība, ka ne uz kvalitātes rēķina, kā jūs redzat, pusotrs gads pie esošiem tarifiem?
Es, nu, noteikti, mums jau šobrīd, kamēr mums nav visi skaidri līdz galam, mēs nevaram uzreiz mainīt konkrētu, piemēram, modeli, jo mēs ejam paralēli tagad ar reorganizāciju NVD. Mums būs fonda NVD vietā, jā. Līdz ar to tā fonda arī būs savas kritērija, par ko viņi maksā, par kādu pakalpojumu un par tādā kvalitāti mēs maksāsim, jā. Līdz ar to tas sistēma tagad notika no visas puses ir reorganizācija, un līdz ar to mēs nevaram vienkārši paņemt atsevišķi. Mums ir jāredz to bildi kopumā.
Jā, un ja mēs skatāmies uz šodienas valdības diskusiju, tad tur par to, par ko mēs tagad runājam, nerunāja praktiski nemaz, bet runāja par šo finansējumu digitalizācijai, kas arī nāk kopā ar šo plānu un paredz, ka visām ārstniecības iestādēm būs ar savām sistēmām jāpieslēdzas veselībai, jāievada dati par pacientiem, par diagnozēm, par izmeklējumiem. Nu, finanšu ministrs paziņoja, ka viņš ir, un es citēju, uz pauzes par to, ka tas nenotiek jau šobrīd. Es domāju, ka visiem tas bija zināms, ka tas nenotiek jau šobrīd, bet jautājums, vai jūs redzat, ka tas varēs notikt?
Nu, īstenībā es pat teiktu, ka reģionālās slimnīcas ir gan labākas datu ievadītājas nekā valsts slimnīcas konkrētās, bet neminēšu droši vien kuras, bet man arī ne visas. Un noteikti, ka ne visas ir reģionālās slimnīcas, kuras ievada informāciju un ir slimnīcas, kuras ievada viņu mazāk. Iepriekš, teiksim, par diskutēto, kad ir visi ievada nosūtījums, gan recepti, gan tās minimālās vajadzības ir. Šogad slimnīcas ir uzsākuši ievadīt informāciju par to, kas pacients izrakstās un to dara, bet šis ir nav tikai slimnīcas pusē akmens. Ir jāsaprot, ka mums pretī ir sadarbības partneris Nacionālās veselības dienas, kuram, piemēram, aprīlī 8 reizes bija pārtraukumi e-veselības nodrošināšanā un ne jau stundu. Viņi mums paziņo, teiksim, ka e-veselība nebūs pieejama stundām. Un mēs esam sasaistīti ar Nacionālās veselības dienas, nevaru pateikt, kad ir vainīgs tikai un vienīgi slimnīcas.
Un man šķiet, ka daļai tas varētu arī būt pārējo ministru un valdības kopumā tāds bažu iemesls, ka tas viss bazēsies uz tās pašas, acīm redzot, uzlabotas, bet tomēr e-veselības mēs zinām, kāda ir pieredze ar šo projektu, cik jūs droši jūtaties, ka tas... Nu, strādās tā kā ir iecerēts.
Nē, nu, mums ir ļoti skaidrs plāns, tad pagājušajā nedēļā valdība apstiprināja, ka tik izveidot to kompetenšu centru digitālo, kā tā centra būs atbildīga par to plānu realizēšanu. Līdz ar to, šobrīd ar to zinām, ko mēs gribam darīt, jo tiešām, kā arī slimnīcas biedrība saka, ka nu, nebija finansējumi agrāk pietikšu, lai visu var izdarīt, ka vajag, lai apdeito, lai dažas slimnīcas, kur šobrīd nav tādas labs, piemēram, programma, lai izvēlētu savu programmu, lai var integrēties veselībā, tad viņiem nepieciešama nauda. Tāpēc tā nauda tika atrasta, lai vienkārši nākamā gada septembrī būtu iespēja šī informācija vai sāk ievadīt. Jo arī, kad es biju slimnīcas, man arī slimnīcas vadītāji saka, ka, piemēram, mums nav nauda, lai paprasīt no konkrēto privātu kompāniju, kas mums apkalpo, lai uztaisītu tādu un tādu moduli klāt. Jā. Tāpēc tas ir ļoti būtiski. Otra jautājuma par e-veselību. Mēs zinām, ka ir tehniski problēmi, kā uzlabot ik pa laikām, bet tas arī nav risinājums. Ir jābūt citu risinājumu nākotnē.
Jā. Nu, centri mums ir jau daudz, cerēsim, ka šajā gadījumā būs arī rezultāti šokar. Man jāsaka, paldies jums par sarunu. Paldies. Arī jums, skatītāji, par uzmanību. Rīt baudiet Latvijas televīzijas svētku programmu. Mēs ar jums tiksimies ceturtdien. Visu labu!